Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И посрещам първия гост в студиото днес. Това е Красимир Вълчев, министър на образованието. Добър ден и добър дошъл. Заповядайте. Ще има ли война, господин Вълчев? Макар вие да сте образователен министър, вие сте и гражданин, част от управляващите.
Не, надявам се, че няма да има война.
Защо мислите така?
Ами, както казахме, надявам се, че ударът ще бъде еднократен и ще се намери разумът.
А допустимо ли беше тези три държави, едната вече не член на Европейския съюз, Великобритания, едната член обаче на Европейския съюз, но без разрешителна санкция на целия съюз, и Съединените американски щати по други причини да ударят Сирия?
Вие знаете, че това е реакция на атаката с химическо оръжие.
Така е, но...
Която всички осъдиха.
Доказано ли?
Това ли си...
Помните, в Ирак не се доказа.
Не мога да коментирам доказателствата. Считаме, че има достатъчно доказателства.
Одобрявате ли позицията, която изразиха вицепремиерите Захариева и Каракачанов, че подкрепят това, ако остане еднократен удар?
Това е позицията на българското правителство.
На подпис мина ли? Вие дали сте си съгласието като министър?
Не, вчера не сме имали заседание на Министерския съвет, нито днес.
Да. Добре, да влезем в темата, по която представлявате вие правителството. Това е образованието. Гледам, че сте бил на форум да върнем родителите в училището. Това е знаково, с това започвам, защото сякаш родителите все повече се отдалечават от училището и оставят грижата за образованието на своите деца на педагозите, на вас, онези, които правите логистика за как да се образоват децата.
Също могат да кажат и родителите да упрекнат учителите. Всъщност родителите и учителите са партньори в, може би, най-важната си мисия да образоват и да направят детето по-добър човек. И нашите усилия са насочени в тази посока да стимулираме партньорството, да провокираме партньорството между училището и семейството. Ние като министерство не можем да ги накараме да партнират, не можем да администрираме разговора, но можем да го провокираме и това се опитваме да направим. Впрочем, утре ще имаме представяне на едно много интересно изследване по темата. Родителите изначално имат доверие на образователните институции. Доверието е в основата също с образователните институции. Всеки, на съвременното образование всеки от нас взема решение да остави детето си на едни хора, които ни познава, и то за много години, но оттам нататък като че ли нямат достатъчно време, за да бъдат активни участници в училищния живот. Всъщност усилията трябва да бъдат и от двете страни, училища и детските градини, пък от друга страна трябва да провокират родителите в максимална степен за взаимодействие. Събрахме добри практики, пратихме ги на образователните институции. Тези образователни институции, които работят добре с родителите, в общия случай са тези, които постигат и по-добри образователни резултати, тези, които има по-малко проблеми, това число и с агресията, и с други.
Казахте, че ние родителите оставяме наистина децата си и в детските градини, и в училищата, пък и във висшето образование, независимо, че те вече са юноши и по-големи хора, на хора, които не познаваме. От тук възникват спорадично разни въпроси от рода на: допустимо ли беше съпругата на президента Радев да ходи да изнася лекции на деца по училищата? Първи въпрос.
Всъщност, образователните институции са отворени. Те са отворени за различни партньори. Това могат да бъдат партньори от граждански сектор, това могат да бъдат читалища, това могат да бъдат спортни клубове.
Тя читалище ли е и беше ли партньор в нещо?
Тя в случая е била представител на юридическо лице с нестопанска цел, както се наричат по-популярно неправителствени организации или фундация. С друга страна пък ние трябва да подходим с разумната доза предпазливост по отношение на децата. Не можем да допуснем всякакви организации да влязат в училище и затова е въведен назад във времето режим на съгласуване от страна на регионалното управление по образованието, от страна на министерството. В случая, за който вие казвате, проблема беше, че не бяха попитани родителите. Ако бъдат попитани родителите, имаме информираното съгласие от страна на родителите и е достатъчно увереност, че образователното съдържание, което се представя на децата, е ползотворно. Ние няма пречка да допуснем всеки в училище. Впрочем, имаме множество дейности по интереси, които се провеждат от външни деца и това само прави достъпа, само увеличава достъпа на децата до различни занимания, в съответствие с техните способности и интереси.
Вторият въпрос, който иска да задам по повод това, че оставяме децата са чужди хора и те се срещат с други чужди хората. По време на дебатите за Истанбулската конвенция, които вероятно още не са затихнали, знаете, че възникна един конфликт, че неправителствена организация е изготвила, как да го кажа, насоки за просвещаване. Какво е пол, какво е джендър, какво е себевъзприятието на всяко едно дете. Това допустимо ли беше?
Това, което беше изпратено до образователните институции, то, впрочем за 5-та или за 6-та година, една анкета. В тази анкета нямаше въпроси, които да оставят съмнение, че има така наречената идеология на различна третия пол. В този смисъл ние не видяхме притеснение, постфактум, разбира се, след като погледнахме анкетата, но пак казвам, трябва да бъдем предпазливи.
Ето, забележете, казахте постфактум, след като погледнахме анкетата, а преди фактум, предфактум някой
преди,
погледна?
Да, гледана е. Всяка година е давано това разрешение от страна на Министерството на образованието. Може би последните години това механично е повторено, но так, нямаме нещо конкретно притеснително в анкетата. Това само ни е една ламбичка да внимаваме. Защото имаме ценности, които са, можем да ги видим и в закона за предучилищно, училищно образование, около които сме се обединили, че трябва да възпитаваме децата, които сме се убедили, че са обществените ценности, които искаме да имаме. Ако имаме дискусия по някои от ценности, то не трябва да ги допускаме в училище, преди да сме провели тази дискусия.
Третият аспект от тази тема, който се появи също, беше по отношение на професионалното образование. Възникна в една професионална гимназия, но може би и на други места се дават тези въпроси. Имат ли право да обучават деца хора, които нямат педагогически квалификация?
Законът го допуска, когато те са специалисти в съответната област.
Как се разбира?
Особено в професионалното образование. Инженера по транспорта е специалист в областта на транспорта и може да обучава в професионално направление транспорт.
Да, но...
Компютърния
инженер по същия начин. Разбирате, вие сигурно също имате деца, че си има определен подход, по който трябва, може би това е отживелица, не знам, по който трябва тия знания да бъдат довеждани до децата.
Всъщност учителите преподават съобразно учебната програма. Всички учители са минали конкурс. Аз мисля, че на учителите можем да се доверим в анксиална степен.
Не ставаше дума за учители, тук ставаше дума за хора, които примерно са специалисти. Инженер, казвате вие, IT специалист.
В конкретния случай с техническото училище по електронни системи, това бяха преподаватели в Техническия университет София, които нямат тази педагогическа правоспособност, но всъщност имат преподавателска правоспособност.
Да.
Тук става въпрос за чисто юридическа.
Знаете, че в професионалното образование понякога един добър практик, който може да е хубаво, е, когато притежава и такива комуникативни качества и обаяние, може да запали децата по някоя професия.
Тук, абсолютно.
Защото едно е да ми предават скучно
примерно как да сглобявам климатици, да речем. Друго е някой да ми го покаже и да ми обясни и така нататък. И тогава самият ученик да прояви интерес да се ориентира професионално нататък.
Точно така. Професионалното образование и не само професионалното, говорейки за професионално, трябва да бъде максимално отворено към реалния сектор. Както с възможност хора от реалния сектор да преподават, така и по линия на дейности по интереси, по линия на участие в управлението на училищата, каквото имаме чрез участието в обществените съвети, по линия на ученически практики, каквито имаме, посещение в предприятия и дуално обучение също.
А доколко обхващате вие сферата на висшето образование? Например, скоро имаше, мисля, 40 годишни нас се честваше от създаването на програмата Еразъм. Доколко имате поглед за така ефективността на този обмен на студенти? С какви резултати се вършат българските студенти? Да речем и дали са удовлетворени от това, което са получили от отсрещната страна? Какви са учебните планове, доколко те са интензивни? Или по-скоро тая програма изпълнява онези функции, с които е създадена, да пътуват, да се смесят нациите, да опознават друг бит, друга държава.
Понякога не можем да оценим точно ефекта от образованието или пък от една учебна визита, защото той е дългосрочен, той е невидим, неосезаем и много често е неочакван дори този ефект. Едно пътуване в чужбина може да обогати, една учебна визита може да обогати по много различни начини един млад човек, да се докосне в другата образователна система, да научи език, да допълни по подходящ начин профила си. Човек понякога не знае благодарение на кое образование, благодарение на коя своя квалификация, след това ще има най-добрата житейска реализация и по най-добрия начин ще сътвори нещо.
Да, разбирам. Не считате, че зададох въпроса така тесногръдо. Много добре разбирам какво говорите.
Програмата е оценена положително.
Но в крайна сметка, по каква критериална система се оценява ефективността на това, как образова децата ни в детските ясли, в детските градини, в училищата, в висшите учебни заведения? Ще кажете, има си скала оценъчна. Има си после изпити, които се полагат. Това е така външната страна на нещата.
Да, всъщност към момента
няма... Как контролираме вътрешното изграждане на една личност? И както казахте, много хубаво, понякога неочакван резултат може да се появи от нещо, което привидно изглежда случайно или може би нерезултативно в този момент.
Дали детето е усвоило базовите компетентности, езикови, математически, по природни науки, го оценяваме след завършване на даден етап с външното оценяване. Доколко е станал добър човек, не можем да го оценим.
А това е доколко... част от образованието.
Да, възпитанието е една от най-важните части от образованието. Това го оценява обществото и всеки един от нас знае, че за да се реализира пълноценно в обществото, трябва да бъде и такъв.
Успяваме ли вече да обхванем, както си постави кабинет Борисов номер 3 в началото на своя мандат, целта да обхванем и ромското население и тези, които не ходят на училище?
Всички деца.
Имате ли някаква статистика?
Всички деца, да. Това е основна цел както на образователната политика, така и на нас като правителство, така и на механизма, който създадахме.
Да.
Благодарение на личната ангажираност на премиера, на участието на вице-премиера Дончев, на политическия сигнал, който дадоха ресорните министри, министър Петков, министър Радев към структурите си, механизма сработи добре. Разбира се, сега, ако попитате на място, не винаги от тези 1100 екипа винаги са работили в пълен състав. Сигурно ще имаме забележки. Впрочем, предложили сме проект на нов нормативен акт, с който се опитваме да отстраним част от пропуските, които имаме, но ключовото е волята, която трябва да имаме, да се справим с този проблем. Всяко едно дете да завърши, да бъде включено ефективно в образователната система и по възможност да завърши училищно образование. Това всъщност е цел на всяка една образователна политика, пък от гледна точка на Съюза, Европейския съюз, който сме член, това е единственият индикатор, по който се поставят образователните системи.
Какво е новото, което ще добавите през своя мандат в националните програми за развитие на образованието?
Всяка година добавяме нещо. Много мерки Много мерки в миналото са били стартирани чрез национални програми за развитие на образованието и след това са станали институционализирани. Станали са постоянни, устойчиви. Така беше.
Кое конкретно ви пали вас в момента?
А ние ги използваме като инструмент тези национални програми да стартираме дейности, които не могат изначално да се планират в бюджета. В хода на бюджетната, на календарната година трябва да се разпределят средства.
Например,
по отношение на намаляването на тежестта на ученическите раници, обещахме списък от 6-7 мерки, една от които е закупуването, подпомагането на училищата да закупят училищни шкафчета за учениците от 1 до 7 клас и ще финансираме закупуването на такива. По линия на дейности по интереси искаме по-голяма част от децата да посещават музеи, ако искате археологически обекти. Това също е включено в една програма, въпреки че пък по-нататък няма да бъде национална програма, ние ще го включим в един акт и това ще стане.
Как ли ще правим като в Полша ли с ваучери?
Не, няма нужда от ваучери. Организацията ще минава през образователните институции. Имаме 2500 училища и 2100 детски градини. Основната част от дейностите финансираме чрез тях.
А какви са предстоящите промени във висшето образование? Ще продължи ли да има толкова голям брой университети? Ще продължим ли да приемаме юристи с тройка?
Да, последните 20-25 години, освен че се увеличи, либерализира се до крайна степен приема от 30% през 90-та година до близо 80% от завършващите гимназия сега в системата на висшето образование. Създадаха се 14 частни висши училища, а държавните висши училища се разраснаха профилно, увеличиха броя на професионалните направления, в които обучават, по една част от които в неприсъщи професионални направления. Не е толкова проблема в броя на висшите училища, особено държавните висши училища, те не са се увеличили в сравнение с 1990 година. Това дали ще имаме в София една или три академии по изкуствата няма голямо значение. Проблема е, че при тази масовизация на висшето образование то загуби функциите си да селектира, да казва, че един завършил студент е по-добър от другия, който не е бил включен в системата на висшето образование и не е завършил. Имаме множество професионални направления с ниска оценка за качество и реализация. Загуби се връзката с пазара на труда. Това е, което сега ние се опитваме да направим. Няколко неща, впрочем. Четири са ключовите, как да ги кажа, елемента на системата на висшето образование. Един е финансирането и приема. Там стартирахме промени точно за такава профилна оптимизация, да насочим по-голяма част от студентите към професионални направления, които са с по-добра оценка за качество и по-търсене на пазара на труда. Второто е кариерното развитие на академичния състав. Там много скоро бяха публикувани промени, които се надявам, че намерят баланса между тази крайна либерализация от една страна и крайна централизация. Това, което сега ще сме предложили за дискусия и за стартира работа, промени в Закона за висшето образование, са две други части. Едното е акредитацията, която трябва да ни каже кое висше училище обучава по-добре от друго, но за съжаление тя в момента не ни казва. Коства много време и усилия да се случи тази акредитация. В крайна сметка на всички са с отлична акредитационна оценка, която ни казва кое е по-доброто. И другото е управлението на висшите училища. Ние заедно с ректорите се говорим, трябва висшите училища да бъдат по-реактивни, по-отворени, трябва да има участие на външни заинтересовани страни в тяхното управление, трябва да има по-голяма заинтересованост за стратегическото управление. С тях ще се говорим и по отношение на най-важните стратегии, които трябва да следваме. Това е да инвестираме в млади преподаватели, да се интензифицира научната дейност, да се дигитализира образованието, нещо, което е неизбежно. И това, което говорим в рамките на Европейския съюз, дори сега по време на председателството, това не е една от темите, е създаването на европейски университетски мрежи. В бъдеще европейските висши училища, повечето от тях са разпознаваеми, но малки.
Вярно, че средната възраст на преподавателите е 50 и няколко години.
На учителите максимум беше достигнат преди 3 години в средната възраст, 51 година и половина. Сега е 49-49,5. Тя падна, защото започна голямото пенсиониране, така да се каже. Големите възрастови групи навлизат в пенсионна възраст. Това ще продължи още десетина години.
И къде е ешелона? Как е ешелонирана замяната с млади преподаватели?
няма достатъчно млади хора, които да постъпват във всички сектори на пазара на труда. Това ще бъде едно от най-големите предизвикателства през следващите години. Тези, които ще навлизат в масата на работа сила, ще бъдат най-добрия случай 2/3 от тези, които ще навлизат в пенсионна възраст. И това поставя пред предизвикателство всички системи. И отговаряме с двойното увеличение на възнагражденията, с стимулиране на приема в педагогически специалности, увеличаването на приема, предоставянето на допълнителни стипендии. Дори мислим в професионално направление педагогика на обучението по, където са учителите по дисциплини, както и по математика, химически, физически науки.
И по езици.
Да,
не достигат преподаватели.
Миналата година и филологиите включихме в така наречените приоритетни професионални направления, защото и там имаме недостиг. Като цяло можем да го преодолеем. Студентите са що годе достатъчно, които навлизат в тези професионални направления, които са свързани с придобиване на педагогическа правоспособност, трябва да мотивираме по-голяма част от тях да постъпят в училище, защото не всички завършващи биология стават учители по биология.
За всичко опира пак и до пари. Кратко може ли да ми кажете какво е новото в разпределението на средствата в училищата и детските градини? И не на последно място, ще продължат ли тези спорове, дали в частните учебни заведения трябва да има държавно финансиране?
Почвам от втория въпрос, защото е по-кратък отговор. Решено е, че частните училища и детски градини имат достъп до системата на държавно финансираното образование, но при равни условия с държавните и общинските училища. При тези равни условия само 14 от 198 частни детски да са кандидатствали. Това е защото те работят с други показатели.
Те бяха несъгласни с някои от изисквания. Значи остава
точно така. Има едно изискване, с което не са съгласни. Другото, което е, че те работят с по-ниска средна пълняемост, за да влязат в общия шаблон, трябва да се променят профила, така да се каже. Да се позиционират по различен начин. По отношение на промените в механизма на разпределение, бяха направени такива промени, които при равни други условия правят така, че в по-малките училища се получават повече средства, по-отдалечените и по-малки общини се получават повече средства. Това е защото там е по-трудно да мотивираме един млад преподавател да работи. И в училищата и детските градини, в които имаме концентрация на проблемни деца, казваме деца от уязвими групи, където трябва много повече усилия да се полагат, също ще получават повече средства, защото още не сме ги разпределили. Имаме вече оценка в зависимост от резултатите, кой приноса на училищата към развитието на ученици.
Това няма да накара вечния спор. Това няма да кажа нещо ново. Учителите да пишат по-високи оценки.
Не.
Незаслужено.
Не. Това до голяма степен ще е базирано на външното оценяване, което не зависи от учителите в съответното училище. Тази оценка все още я тестваме. Тя трябва да бъде достатъчно надежна, за да...
Ще има ли преписване на матурите?
Всяка година има. Това, което можем да кажем, че миналата година, благодарение на разделението на модули, многократно намаля преписването. Но преписване пак ще има. Най-вероятно, вече няма да е толкова лесно чрез внасянето на информация, било по време на излизането, било по друг начин. Винаги техническите средства може би се развиват понякога по-бързо, отколкото ние можем да.
2 минути накрая за по друга тема, която беше също заложена в началото на програмата на правителството. Връщането на българите от чужбина и в тая посока какво правите вие за неделните училища на българите в чужбина, за политиката изобщо на образование на българчета.
Всеки, който ходи в чужбина, там където има неделно училище, се впечатлява от ентусиазма, от възрожденския дух на българите, които са решили да запазят българското в децата си, да ги запазят част от българското пространство. Имаме 340 неделни училища, вече близо 340, всяка година се увеличава се броя на обхванатите деца в тях и ги подпомагаме. Впрочем, сега нов проект на постановление сме пуснали там, въвеждаме и дистанционно обучение и други форми на подпомагане. Правим вече изпит, който е част от общата европейска езикова рамка и който ще позволи да се кандидатства с него в български висши училища. 5 американски щата вече признаха български език като официален и това е...
Да, последния беше Вирджиния, ли?
Вирджиния, да. 5 американски щата. Европейския парламент одобри петиция, макар и само в комисия за сега, за изучаването на български като матуритетен език. Впечатляваше ентусиазма на хората, които са решили да се самоорганизират българските общности в чужбина и на Асоциацията на българските училища в чужбина, която също работи с тази, бих казал, възрожденска кауза. Тази, как да я кажа, незрима България, която е извън преди физическите граници на страната, ни ще стане до известна степен видима на 11 май, когато в 100 места по света ще танцуват българско хоро. Това е една от инициативите ни. Тя е част от председателството. Няма да бъде само в Европа, ще бъде на 6 континента. И е впечатляващо да знаем, че България е на още 300 и... Освен тези 100... още 240 места.
А на традиционния възприет 24 май като ден на писмеността, ще върнете ли, ако мога така да използвам образа за българското хоро? По-рано имаше и не такива празненства, паради на учениците.
Всяка година имаме много...
Имаме много празненства, да.
Да.
Говоря така,
която
дефилираха из
имаме,
София.
Да, имаме маршовата музика.
Да. Добре, благодаря много за тази разговор. Желая ви успех.
Добре.
Разговаряха с министъра на образованието Красимир Вълчев. След кратка рекламна пауза ще разговаряме с законността с госпожа Цецка Цачева, министър на правосъдието.